Matio toko fahafito.
Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa niandry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anaisitra ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa indro niandry eo amin'ny masonao? Ripy atsara velatsihy. Esory aloha niandry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anolohan'ny kisoa ny vatosoanareo, fa andrao anitsaka azy izy dia hifototra ka hameraveranareo.
Mangataha dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia hovohana ianareo, fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovohana. Ary iza moa aminareo raha angatany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatany hazandrano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoany zanakareo, tsy mainka vandrainareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoany izay mangataka aminy? Koa amin'izany, na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany.
Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandrema ianareo, fa andrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilovan'ny olona na aviavy amin'ny songosongo, dia toy izany: ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamovo ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamovo ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamovo tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka tsy mpany anaty afo, ka dia ny voany no hahafantaranareo azy.
Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Koa amin'izany, nazovy no mandre izany teniko izany ka mankato azy, dia ho arina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy ny anjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankato azy, dia ho hoarina amin'ny lehilahy iadala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika, ary latsaka ny ranonorana ka nisy rikabe sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjery izy ka loza ny fianjeriny. Ary nony efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy.